รอบนี้ฝรั่งเขาไหว้เลยนะเรียนวัฒนธรรมไทยคือวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกไม่เหมือนกันวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยอย่างเราจะเรียนอะไรจากครูเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปอยู่กับครูบางทีไปอยู่บ้านอาจารย์บ้านครูไปทำงานใช้แรงงานอะไรเงี้ยบริการไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนกินข้าวก็กินของครูด้วยแล้วไปอยู่กันนานๆไปเรียนความรู้อย่างเรียนวิชาช่างเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เป็นลูกมือไปหัดล้างผู้กันล้างอะไรเนี่ยล้างจานผสมสีก็เป็นช่างเขียนช่างแต่ละช่างเรียนกระทั่งเรียนธรรมะนะเราก็จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์งั้นเราจะเรียกครูบาอาจารย์เราว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่เราแต่นี่ก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมตะวันตกอายุ18เขาก็ออกจากพ่อแม่ไปช่วยตัวเองการที่อยู่ด้วยกันนะคล้ายๆเอาใจมาแลกกันดูแลซึ่งกันและกันลูกศิษย์ที่จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆซึมซับอย่างทำไมครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราทำงานท่านก็ดูเอาอย่างเราจะล้างจานล้างบาตรอะไรอย่างนี้นะเสียงก้องแก้งขึ้นมาดูเอาไม่บอกว่าทำไมดุเวลาฉันข้าวเนี่ยช้อนไปโดนบาดมันก็ดังโดนดุเคี้ยวดังๆมีเสียงก็โดนดุไม่สอนไม่ฟังดูเหมือนไม่ได้สอนธรรมะหลวงพ่อก็เคยโดนคราวหนึ่งหลวงปู่สามเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแต่ก่อนจะไปเรียนกับหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนั้นฐานะท่านก็เป็นลูกศิษย์ทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลท่านไม่สบายมาอยู่ศิริราชหลวงพ่อก็เข้าไปหาเคยเข้าไปหาท่านเรื่อยๆที่วัดท่านแล้ววันนั้นท่านนั่งรถเข็นท่านนั่งหลวงพ่อมีหน้าที่คอยเข็นท่านเวลาไปเยี่ยมคอยหลอกท่านแล้วท่านจะกลับบ้านอย่างเดียวไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลพวกพระอุปถากก็จะบอกให้หลอกล่อหลวงปู่ให้อยู่โรงพยาบาลหน่อยแล้วก็ไปเข็นพาท่านไปดูแม่น้ำบอกท่านอยากดูแม่น้ำไหมไปดูพอไปถึงเข็นไปถึงแม่น้ำเรายังไม่ทันหายเหนื่อยเลยไปกลับวัดไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็คือน้ำท่านไม่พูดเยอะหรอกกลับนี่เราก็มีเดือนคราวหนึ่งไปขอนวดท่านนวดขานวดน่องนะนวดไม่เป็นหรอกแต่อยากได้บุญขออนุญาตขอโอกาสนวดหลวงปู่ท่านไปยักหน้าถีนวดพอนวดแล้วเราใจลอยเราคิดเรื่องอื่นนะท่านปกติไม่พูดนะหลวงปู่สามนะอยู่กี่ชั่วโมงก็เงียบอยู่งั้นนะพอนวดใจเราลอยไปคิดเรื่องอื่นท่านมองหน้าเลยไม่เต็มใจนวดเราก็ไม่ต้องมานวดหรอกเราก็ตกใจเต็มใจครับทำไมจะไม่เต็มใจแม้เราขอนวดพอใจลอยอีกว่าอีกครั้งที่สามเนี่ยหลวงพ่อถึงรู้ท่านสอนอะไรอย่างเรานวดท่านอยู่ใจเราหนีไปเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเองวิธีสอนของครูบาอาจารย์รุ่นโบราณเนี่ยท่านไม่พูดอย่างหลวงพ่อหรอกท่านให้เราเรียนรู้เอาเองซึ่งเราต้องไปอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดูแลรับใช้อะไรไปอย่างถ้าเราเดินเสียงดังอะไรเนี่ยท่านก็จะมองหน้าถ้าบางองค์ท่านจะด่าเลยว่าไม่เรียบร้อยที่จริงก็คือเราเดินแบบขาดสตินะ พื้นไม้เนี่ยเราเดินเสียงดังถูกดุทำอะไรก็ถูกดุไปเรื่อยๆมันทำให้เราต้องใช้ความสังเกตเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่กับหลวงตามหาบัววันหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันหลวงตาทำหน้าบวยปากไปบวยหน้าไปที่ป่าด้านหนึ่งถามไม่ได้นะท่านลุกขึ้นมาท่านเดินไปดูเลยทิศทางนี้มีอะไรไปเจอขนุนลูกใหญ่มาเริ่มเลยตกอยู่ในวัดนั่นแหละขนุนมันสุกมันร่วงแล้วไม่มีคนเก็บท่านไม่ได้ใช้พระไปเก็บท่านไปถามอะไรครับอะไรเงี้ยท่านจะบอกโง่มากเลยก็ไปใช้สติใช้ปัญญาดูว่าครูบาอาจารย์สื่ออะไรนี่ก็ต้องไปเรียกโยมเรียกเนนมาเก็บไปไม่ใช่เก็บเองนะเก็บเองถูกด่าว่าโง่เองผิดพระวินัยแต่ว่าจริงๆพระเก็บได้ผลไม้ร่วงเนี่ยนะพระเก็บได้แล้วก็ถือเอาไปได้ระยะทางที่เอาไปได้หนึ่งหมู่บ้านพอไปเจอหมู่บ้านเจอคนนะก็ให้เขาประเคนให้อย่างนั้นถูกพระวินัยที่จริงพระก็เก็บได้แต่นั้นต้องฉันเลยนี่เก็บเข้าโรงครัวลูกใหญ่ใครไปฉันหมดใช่ไหมต้องเรียกเด็กไปเก็บนี่อยู่กับครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อยังใจดีนะพระเดินคนรุ่นหลังเนี่ยเดินดังถ้าเป็นโบราณเขาบอกขยมธรณีเดินตึงตึงตึงกระทั่งพื้นปูนมันยังเดินดังเลยศาลานี่แหละยุคหนึ่งเคยมีพระเดินทางนี้โอ้เดินมาเนี่ยเรารู้แต่ไกลเลยเดินพื้นสะเทือนมาเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ถูกด่าทำไมคนเราเดินดังขนาดนั้นมันไม่มีสติงั้นสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยคือถ่ายทอดทุกการเคลื่อนไหวของเราทุกอิริยาบถทุกการกระทำของเรามีสติกำกับตลอดอย่างเรานวดท่านอยู่แล้วเราใจลอยเราขาดสติทุกดุท่านไม่นั่งบรรยายนะให้มีสตินะอะไรเงี้ยอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราท่องได้มันไม่เข้าถึงใจถูกด่าถูกโขกเข้านะมันจำแม่นนี่หลวงพ่อจำแม่นเลยที่หลวงปู่สามสอนนะจำแม่นไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องมานวดเราหรอกอย่างนี้จำแม่นหรือบางทีข้าภาวนาผิดจิตเข้าไปอยู่ข้างในนะส่งจิตเข้าไปข้างในเพื่อจะไปค้นคว้าว่าต้นตอของกิเลสอยู่ที่ไหนนี่เคยส่งเข้าไปพอดูลงไปนะกิเลสก็ดับเราถอยจิตขึ้นมาใหม่เพราะกิเลสมันผุดขึ้นมาจากข้างในพอมันขึ้นมาเราก็รู้นะมันก็จะเริ่มหดตัวลงไปเหมือนตัวกระต่ายตัวหนูอะไรเงี้ยขึ้นมาจากรูพอเราจะจับมันหนีลงรูกิเลสนี่ก็หนีลงไปอยู่ในใต้จิตสำนึกแล้วตามลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็สลายตัวไปหาไม่เจอเนี่ยไล่อยู่อย่างนี้นะแล้วไปเจอหลวงปู่สิมก็หลวงปู่สิมก็เห็นหน้านะท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกท่านรู้ว่าเราเข้าไปหาเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่บรรยายยาวนะถ้าเป็นหลวงพ่อต้องบอกละเอียดนะจิตอยู่ในภวังค์ก็จิตทำงานอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ลงไปดูในภวังค์ไม่ได้นะต้องให้มันขึ้นมาข้างบนก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตมีกิเลสแล้วค่อยรู้ว่ามีกิเลสสอนละเอียดนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่พูดมากผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยฟังแล้วงงเลยนะเอ๊ะหลวงปู่ดูลบอกเราไม่ให้อยู่ข้างนอกไม่ให้ส่งออกนอกนะเราเลยส่งเข้าข้างในแล้วทำไมหลวงปู่สิมมาบอกเราว่าอย่าอยู่ข้างในสงสัยว่าต้องอยู่ตรงกลางนะรักษาจิตไว้กลางๆไม่นอกไม่ในนะรักษาไว้ก็ไม่ถูกอีกคิดว่าหลวงปู่เทศก็เคยสอนนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอย่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโอ้ต้องนั้นอยู่กลางกลางรักษาจิตไว้กลางกลางกลางกลางของหลวงพ่อเนี่ยกลางละเอียดมากนะ กลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้อยู่นี่สิ่งที่ถูกรู้อยู่นี่เราส่งจิตไปหาสิ่งที่ถูกรู้พอมันจะเข้าไปจับสิ่งที่ถูกรู้เราไม่ให้จับนะเราทวนกลับเข้าหาตัวผู้รู้พอมันจะมาจับตัวผู้รู้เราไม่ให้จับอีกถอยออกไปหาสิ่งที่ถูกรู้อีกเนี่ยเคลื่อนออกเข้าออกเข้าออกนะสุดท้ายจิตรวมฟับสลายตัวลงไปในความว่างไม่ได้จับอะไรทั้งสองข้างอยู่นานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าไม่มีความคิดไม่มีเวลาถอยออกมาโอ้นี่แหละว่าอากาลิโกไม่มีเวลานี่ในนิพพานละไม่มีรูปไม่มีนามไม่ยึดอะไรสักอย่างเลยนะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าจิตไม่มีเวลาเล่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กำหนดจิตไปเรื่อยไม่จับมันโน้นไม่จับอันนี้แล้วรวมลงตรงนี้วันหนึ่งก็เฉลียวใจว่านี่อันนี้เราทำขึ้นนะมันต้องไม่ใช่นิพพานตัวจริงนี่เราสร้างขึ้นมาได้นี่ต้องเป็นสมถะชนิดหนึ่งแน่ไปเจอหลวงปู่เทศก็ไปกราบเรียนท่านว่าผมคิดว่ามันเป็นสมถะอย่างหนึ่งท่านบอกเป็นสมถะแต่ฝึกไว้ไม่มีใครเขาเล่นนั่นหรอกยุคนี้ไม่มีคนเล่นสมาธิพลิกแปลงอะไรมากมายนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ฝึกเราก็ยังกังวลก็บอกท่านว่าผมกลัวติดสมาธิท่านบอกว่าถ้าติดอาตมาจะแก้ให้ว่าอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้เราเลิกแล้วไม่ต้องต่อล้อต่อเถียงไม่ต่อรองแล้วฝึกต่อเลยเล่นจนคล่องนะคล่องนึกจะเข้าสมาธิอันนี้ก็เข้ารวดเร็ววันหนึ่งไปวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่จะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สินเหมือนกันจะไปเยี่ยมท่านมันมืดแล้วค่ำอากาศก็หนาวไปถึงวัดสันติธรรมเนี่ยมืดเห็นพระหนุ่มๆองค์หนึ่งนั่งมาดักรออยู่หน้าวัดท่านบอกว่าตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่งให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์บอกไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์นะแล้วนี่ค่ำแล้วจะเลิกทะล่าไปไม่รู้กาลเทศะเดี๋ยวโดนท่านว่าวบอกไม่ไปถามว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่มันก็ไปกุฏิอาจารย์ทองอินคุยอาจารย์ทองอินชั่วโมงออกมาเนี่ยพระนี่ยังยืนเฝ้าอยู่ยืนหนาวสั่นอยู่เลยท่านก็รบเราบอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเราก็เสียไม่ได้นะไปก็ไปขึ้นไปถึงกุฏิเป็นกุฏิไม้ขึ้นไปมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีระเบียงเล็กๆข้างหน้าบนระเบียงก็มีตังตัวหนึ่งตังคือเตียงไม้ไม่มีขอบท่านกำลังนอนไม่สบายท่านนอนคลุมโปงอยู่พอเราขึ้นไปถึงนะท่านก็เปิดหน้าออกมาลุกขึ้นนั่งพอกราบเสร็จนั้นชี้หน้าเลยพ่อหน้าไงอุ้ยทำเสียงดุดุด้วยพ่อหน้าไงเราก็พระองค์นี้ดุจริงไหมไม่เคยรู้จักกันเลยนะเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้องค์เนี้ยไม่รู้จักดุจังเลยก็เล่าให้ท่านฟังนะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับทั้งสองตัวนะอยู่ในสภาวะที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่างสว่างไม่มีเวลามันเหมือนไม่มีตั้งต้นไม่มีที่สุดอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นภาพจำลองของนิพพานท่านดูเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราไม่ได้พูดคำว่านิพพานเลยเราบรรยายถูกท่านดูนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไหนจะภาวนายังไงต่อไปเนี้ยดูสิแทนที่จะสอนเราดีๆนะไม่หรอกว่าเอาอย่างเดียวเลยแล้วก็ง่ายจะทำยังไงอีกเราก็นึกว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยสำเนียงเรากับสำเนียงท่านนี่ไม่เหมือนกันเราฟังท่านก็ฟังยากนะท่านคงฟังเราไม่ออกเหมือนกันเล่าซ้ำเล่าซ้ำอีกรอบหนึ่งคราวนี้ตะหวาดดังกว่าเก่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตเราหลุดจากตรงนี้เลยรู้แล้วว่าท่านสอนอะไรท่านสอนว่าถึงเรานะไปทำตรงนี้เยอะๆนะเราก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเพิ่มขึ้นหรอกไม่มีทางพัฒนาไปได้เลย มันเป็นสมถะเฉยๆเนี่ยแต่ท่านไม่อธิบายอะไรท่านเฮ้ยอย่างเดียวเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีข้ามยอมถูกเฮ้ยอยู่สองทีนะเข้าใจนะก็รู้เลยท่านสอนเลยจิตมันทิ้งตอนนี้เลยไม่เข้าสมาธิอย่างนี้ละหลวงปู่เทศก็คงไม่ว่าหรอกคิดอย่างนี้นะเพราะว่าท่านสั่งให้เราเข้าเราก็เข้ามาเป็นปีแล้วก็ทิ้งเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านสอนง่ายๆเนี่ยแต่เราต้องใช้ความสังเกตของเราใช้สติใช้ปัญญาในการเรียนรู้นี่เป็นวัฒนธรรมตอนออกนะอยู่กับครูค่อยๆเรียนจากครูไปส่วนใหญ่ตอนดุถ้าทำดีอย่างมากก็ยิ้มนิดหนึ่งนะถ้าทำดีทำถูกใจก็ยิ้มยิ้มนานๆจะชมทีหนึ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์ชอบชมแล้วก็เป็นตัวอย่างเวลาหลวงพ่อเดินเข้าวัดเนี่ยถ้าคนที่เขารู้จักเคยได้ยินหลวงพ่อคุยกับครูบาอาจารย์เขาจะรีบตามเลยอย่างพวกแม่ชีพวกอะไรนะหลวงพ่อเดินเข้าวัดยังไปวัดป่าสารวันเดินเข้าวัดไปหาหลวงพ่อพุทธมีแม่ชีอยู่เห็นเนี่ยจะรีบไปบอกกันนะแล้วก็รีบเนี่ยมาฟังเนี่ยเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะคล้ายๆเราต้องไปเป็นพ่อแม่ลูกกันระบบของพระเป็นแบบนั้นนะอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เราเป็นลูกเวลาเราจะไปอยู่ในสังกัดท่านไปขอถือนิสัยนะเสร็จแล้วเราต้องปฏิญาณตัวว่าภาระของท่านนะเป็นภาระของผมภาระของผมก็เป็นภาระของท่านนี่แชร์กันนะแชร์กันตกลงรับเป็นลูกศิษย์แต่อาจารย์กันเป็นภาระซึ่งกันและกันอาจารย์จะไม่ค่อยสอนหรอกเราจะต้องค่อยๆสังเกตเอาอย่างเราจะสังเกตไปเรื่อยๆเราจะพบว่าครูบาอาจารย์นะแม้ทั้งเวลาที่ท่านดุคนด่าคนนะท่านไม่ขาดสติท่านจะหยิบจะจับจะทำอะไรนะท่านมีสติตลอดเลยร่างกายเคลื่อนไหวท่านมีสติจิตท่านเคลื่อนไหวมีสตินะแล้วถ้าเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ยจิตท่านไม่เคลื่อนไหวเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่เราไม่ได้เรียนกับท่านรุ่นหลังๆลงมาไปนั่งอยู่กับท่านเราก็ไม่คุยอะไรนะนั่งฟังท่านคุยกับคนอื่นคุยไปคุยมาท่านคงเบื่อมันพูดอะไรไม่ได้สาระท่านก็เข้าสมาธิเราก็ดูการเข้าสมาธิของท่านดูอ๋อองค์นี้ได้แค่นี้แค่นี้อะไรใช้การสังเกตเอาคือเราการปฏิบัตินะเราเอาใจไปแลกกับครูบาอาจารย์แลกใจกันถูกดูถูกด่าก็ไม่โกรธถือว่าท่านสอนได้ของดีกลับมาแล้วมันฝังใจนะฝังใจลึกซึ้งอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนเนี้ยไปฟังเทศในกรุงเทพเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาเทศทุกเดือนต้องมีวัดโน้นวัดนี้นะอาทิตย์ที่หนึ่งวัดนี้อาทิตย์ที่สองวัดนี้อาทิตย์ที่หนึ่งมูลนิธิอาจารย์มั่นอะไรอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วก็มีสาราลุงชินมีอะไรบางทีก็ตามวัดเขาจะสับกันรวมความคือไปฟังทุกอาทิตย์นะครูบาอาจารย์เทศคนเยอะๆเราฟังปรากฏว่าไม่ประทับใจมันไม่ถึงใจไม่เหมือนที่โดนด่านะที่โดนด่าเนี่ยจำแม่นจนถึงวันนี้ยังไม่เลิกเลยนะงั้นเวลาเราเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะใช้สติใช้ปัญญาให้มากอย่างสติเนี่ยก็จำเป็นนะค่อยดูตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์เราขาดสติเราถูกด่าหรือบางทีถูกท่านดุนะท่านแกล้งนะบางทีแกล้งเราไม่ได้ทำอะไรผิดท่านก็ว่าท่านยั่วจิตเรานิ่งเกินไปจิตเราติดสมาธิสงบนิ่งอยู่นะอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนนิ่งอยู่งั้นสบายอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนบางทีท่านแกล้งด่าเรานะท่านด่าให้เราโมโหโมโหเนี่ยจิตก็เพิ่มขึ้นมานะเรามีสติเราเห็นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งประเภทคุณหญิงคุณนายอ่ะ ข้าไปหาครูบาอาจารย์เจ้าคุณอุบาทีวัดบรมนิวาสองค์นี้รุ่นก่อนหลวงปู่มั่นอีกนะแต่ว่าได้ธรรมะจากหลวงปู่มั่นไปถึงก็ไปคุยกับท่านบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะท่านเจ้าค่ะดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะจะคุยว่าเป็นพระอนาคาท่านไม่ถามเรากิเลสตัวนี้มีไหมตัวนี้ละหรือยังนะเวลาละมีกิริยาอาการอะไรถ้าเป็นหลวงพ่อจะพูดแบบนั้นนะเพราะเราไม่กล้าใช้วิธีของครูบาอาจารย์นี่ถ้าไปบอกท่านท่านเจ้าค่ะดิฉันไม่มีความโกรธแล้วค่ะท่านตวาดกับอีตอแหลแปลถูกไหมตอแหลอีตอแหลโอ้ยโกรธนะตบพื้นเลยพื้นไม้กระดานลุกเลยพระอะไรปากร้ายอย่างนี้นะโมโหนะเดินกระแทกพื้นปังปังปังเดินไปถึงหน้าวัดนะนึกขึ้นได้ว่านี่โกรธเนี่ยนี่โกรธเนี่ยก็เลยกลับมาขอขมาท่านที่แท้ท่านแก้ให้แก้กรรมฐานให้นึกว่าได้อนาคานะท่านใช้วิธียั่วให้โกรธถ้าเป็นหลวงพ่อนะไม่กล้ายั่วเดี๋ยวมันตบเอาคนรุ่นนี้มันร้ายกว่ารุ่นโน้นไม่กล้าเราต้องค่อยๆแยบแยบแยบไปเคยมีพระนะพระมาบวชแล้วท่านมาส่งกันบ้านท่านก็บอกท่านภาวนาคล้ายๆจบแล้วล่ะหลวงพ่อก็ใช้ยังไม่จบหรอกเนี่ยกับพระเนี่ยมีสวนหมัดนะกับโยมเนี่ยสวนไม่ได้เนี่ยมันต่อยเอากับพระเนี่ยก็เล่นแบบครูบาอาจารย์เหมือนกันเขาบอกว่าจบแล้วไม่จบหรอกพอบอกว่าไม่จบนะใจเขาเศร้าหมองใจตุ่นลงมาหมองเลยนะหลวงพ่อก็ชี้เห็นไหมว่าเศร้าหมองแล้วเห็นไม่ใช่อนาคาหรอกเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆกับพระยังพอเล่นได้นะกับโยมโอโลมปฏิโลมไปไม่งั้นเดี๋ยวมันเตะเอามันเคยมีนะมันเตะก้านคอพระเตะฟังเสียงระฆังฟังแล้วดูซิมีสติปัญญาอะไรบ้างฟังแล้วได้อะไรน่าถูกต้องเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะฟังแล้วเป็นไงเข้าฌานซึมอยู่ไม่ได้ฟัง อย่างนั้นซึมไปจำไปนะจิตมันหล่นลงไปเข้าไปพักแต่ว่าพักให้มันใสๆกว่านั้นนิดนึงดังนั้นมัวไปนี่แสดงการสอนแบบครูบาอาจารย์ให้ดูนะว่าถ้าจำนวนครูบาอาจารย์แท้ๆอย่างนั่งเมื่อกี้ท่านจะด่าท่านจะด่าไปนอนซะไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็งงอะไรวะมานั่งฟังเทศบอกให้ไปนอนซะไปต้องแปลหลายชั้นนะแปลว่าที่นั่งสมาธิอยู่นั้นมีโมหะเล็กๆแทรกอยู่นะจะโดนเล่นอย่างนี้ท่านไม่บอกตรงๆอ่ะนะสนุกไหมเรียนแบบนี้สนุกนะแต่เหนื่อยแล้วก็เสี่ยงนรกที่สุดเลย เสี่ยงกับการตกนรกนะสรุปก็คือการเรียนธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่เรียนแบบฟังเลคเชอร์ไม่ใช่เรียนแล้วก็มาจำทฤษฎีเอาไว้แต่เรียนแล้วสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองสิ่งที่ครูบาอาจารย์พยายามถ่ายทอดนะให้เรามีสติให้เรามีศีลให้เรามีสติให้เรามีสมาธิคือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างหลวงพ่อไปนวดหลวงปู่สามแล้วใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสมาธินะจิตไหลไปแล้วก็ไม่มีสติรู้ว่าจิตไหลถูกดุเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนเรื่องมีสตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างบางทีไม่เดินปัญญาท่านก็ว่าเอา อย่างหลวงปู่มั่นพระเป็นมาเรียแล้วปวดมากท่านก็เข้าสมาธิเลยเข้าสมาธิเนี่ยไม่มีความเจ็บปวดในร่างกายร่างกายหายไปพอถอยออกจากสมาธิเนี่ยหลวงปู่มั่นมานั่งรออยู่แล้วแล้วก็ถูกด่าว่าเราไม่ได้สอนให้เป็นฤาษีนะไม่ได้สอนให้หนีทุกข์มีทุกข์ให้รู้ถ้าเป็นทุกข์ให้รู้ถ้ารู้เป็นนะก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งนะความกระวนกระวายของจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความกระวนกระวายของจิตเวลาไปเห็นเวทนาแรงๆเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันคือตัวสังขารถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัตินะเวลาเราเจ็บป่วยหรือเราได้รับความทุกข์อะไรเนี่ยเราค่อยๆแยกขันธ์เนี่ยอย่างนี้ค่อยสมเป็นนักปฏิบัตินะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ได้เจ็บป่วยความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งคือตัวเวทนาขันธ์จิตเป็นคนรู้นี่ก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งจิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะแล้วก็ความกังวลใจความกลุ้มใจนะความไม่ชอบใจที่มีความเจ็บป่วยเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดไม่ใช่จิตที่เป็นตัวรับรู้เป็นอีกขันธ์หนึ่งนี่เราจะแยกขันออกไปเวลาเราเจ็บมากๆนะแยกขันออกไปเห็นขันแต่ละขันทำหน้าที่ของมันขันทั้งหลายนะรูปก็ทำหน้าที่ของรูปนะเวทนาคือความทุกข์ทั้งหลายนะมันก็ทำหน้าที่ของมันมันก็แสดงตัวของมันไปมากขึ้นน้อยลงอะไรนี่สลับกันไปเรื่อยๆบางทีก็หายบางทีก็กลับมานะตัวสังขารความปรุงของจิตนะก็ปรุงของมันไปจิตเป็นคนรู้ทุกตัวทำหน้าที่ของตัวเองปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ทำหน้าที่ของตัวเองจิตไม่ทำหน้าที่รับรู้แต่จิตทำหน้าที่แทรกแซงอยากให้หายเจ็บอยากให้หายปวดเนี่ยจิตมันเข้าไปวุ่นวายจิตไม่ได้เจ็บปวดนะอย่างเวลาเราเจ็บมากๆปวดมากๆเนี่ยจิตเป็นคนรู้ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยมันก็ไม่ใช่จิตด้วยร่างกายก็ไม่ได้ว่าอะไรร่างกายก็เงียบๆไม่บ่นอะไรนะแต่จิตไม่ได้เจ็บปวดจิตบ่นเนี่ยจิตแทรกแซงเขาจิตทำผิดหน้าที่คือทำหน้าที่เกินรู้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะทุกข์ละจิตทำผิดหน้าที่เนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเวลาเราเจ็บปวดมากๆเราก็จะดูไม่ใช่พาจิตหนีเข้าสมาธิอย่างนั้นจะไม่เกิดปัญญาหลบเข้าไปร่างกายหายไปถอยออกมาไข้ลดแล้วเหมือนกับเราไม่สบายเราก็กินยาแก้ปวดหรือวางยาสลบไปหรือฉีดมอร์ฟีนไปมันไม่ซาบซึ้งถึงใจว่าทุกข์มันเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าต้องทุกข์เยอะๆนะแต่มันจะเห็นว่าขันทั้งหมดมันทำหน้าที่ของมันถ้าขันทำหน้าที่ของขันโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงเราไม่ไปหยิบฉวยเราไม่ไปยึดขันนะเราจะไม่ทุกข์ขันนะทุกของขันแต่เราไม่ทุกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหยิบฉวยขันขึ้นมานะเราหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนแล้วจากจิตนี่ก็จะไปหยิบฉวยร่างกายร่างกายของเราแล้วสติปัญญาไม่พอก็คิดว่าร่างกายเจ็บปวดจริงๆร่างกายไม่ได้เจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายเท่านั้นเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้นะนั่งนานๆแล้วมันปวดเมื่อยใช่ไหมมันเมื่อยเรานั่งอยู่ก่อนความปวดเมื่อยมาทีหลังนั้นปวดเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันแน่นอนคนละอันกันเนี่ยสติปัญญาเราหยั่งลงไปเพราะฉะนั้นเราจะแยกขันไปนี่ครูบาอาจารย์ท่านแม่ที่มาละเอียดเนาะท่านใช้ด่าว่าจะเป็นฤาษีหรอหนีความทุกข์ไปเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อก็จะต้องแจกแจงนะเนี่ยขันมันทำงานอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างครูบาอาจารย์ถ้าพูดแบบครูบาอาจารย์พวกเราฟังไม่รู้เรื่องพูดตรงไปตรงมานะปัญญาพวกเราค่อนข้างจำกัดเพราะนะ เรียกว่าปัญญินทรีย์มันค่อนข้างจำกัดมันต้องการย่อยสลายที่มากกว่า ให้ไปดูเองไปเลยเดี๋ยวก็ลืมหมดละไม่เอาไปกินข้าวไปเวลาไปกินข้าวนะ ก็ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เตือนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นคนดูไป